La generala procuroro de Pollando constatis laste jaude che la Constitucia Tribunalo ne raitas verdicti pri decidoi alprenatei de la Seimo. Li constatis samtempe che verdictante pri la Seimai decidoi la Tribunalo superus sien competentoin. La generala procuroro resignis pri procedado cium postulis deputitoi de la Civitana Platformo concerne electon fare de la Seimo de la nova officperiodo dec fin juristoi de la Constitucia Tribunalo. La oppositio usis la aferoin ligitein cun la Constitucia Tribunalo, rilate cium gi alprenis contrau Constituciaen decidoin, ciam gi ancorau estis la reganta partio, por vasta mas comunici la attaco contrau la novan cabineton. Tiu attaco ehis ancau exter la limoi de Pollando, interalie elvocante calumnitonan reagon de la estro de la Europa Parlamento. Ocase de la deurante in Bruselo pintrenconto de la Europa Consilio, la partoprenanta gin chef ministro Beata Szydło rencontigis cun Martin Schulz ligue cun lia eldiro. Si attentigis che en reciprocai rilatoi ni besonas honestan comunicadon. La germana politicisto post la rencontigio constatis che temis pri perspectiv construa interparolo cae concernis cun laboron de la pola registaro cun la Europa Parlamento.